Virðulegi forseti, ég hjó eftir því í ræðu háttvirts þingmanns að hún teldi að og það væri álit meiri hluta fjárlaganefndar að það væri hægt að auka innlenda dagskrárgerð án aukningar á kostnaði. Nú virðist þetta sjónarmið ekki ríma við viðhorf yfirstjórnar Ríkisútvarpsins og ég hlýt því að spurja háttvirtan þingmann á hverju þessi ályktun er byggð. Það blasir líka við að áhersluatriði stjórnarrúf nú eru á aukningu í barnaefni, innlendu efni og þjónustu við landsbyggðina og þetta eru allt dýrir póstar og hljóta verða það fyrsta sem lendir undir niðurskurðarhnífnum nú þegar að ekki hefur reynst vilji hjá meir hlutafjárlaganefndar til þess að láta RÚF njóta óbreytts útvarpsgjalds. Og þess vegna vil ég spurja háttvirtan þingmann á hverju byggð sú staðhæfing að hægt sé að auka innlenda dagskrárgerð án aukningarkostnaðar og hvernig hyggst meiri hluti fjárlaganefndar bregðast við þenni óhjákvæmlega niðurskurði þá á barnaefni, á innlendu dagskrárefni og á þjónustu við landsbyggðina.